สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่28กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้วาทีออกโทรทัศน์ครั้งแรกก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนบทวิเคราะห์จากผู้สันทัดกรณีว่าใครชนะดีเบตเมื่อคืนนี้พร้อมด้วยปฏิกิริยาจากเอเชียเรามีรายงานเรื่องดังกล่าวครับข่าวการศึกษาวันนี้ครับมหาวิทยาลัยแห่งใดที่บริหารเงินกองทุนได้ดีกว่ากันระหว่างฮาร์วาร์ดและเยลนอกจากนั้นการออกกำลังกายและเครื่องมือที่คอยวัดระยะและการทำงานของร่างกายนั้นมีผลต่อสุขภาพของเรามากน้อยเพียงใดการเลิกใช้ลิงชิมแปนซีในสหรัฐเพื่อการทดลองที่สถาบัน NIH เหตุใดจึงมีการตัดสินใจเช่นนั้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามว่าทำไมรถไฟเหาะตีลังกาจึงสามารถช่วยผู้ป่วยโรคนิ่วในไตได้ช่วงท้ายรายการครับครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐผู้ติดตามการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์ตัวแทนจากเดโมแครตและรีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันเดือนพฤศจิกายนได้เห็นการปะทะคารมระหว่างทั้งสองคนอย่างยากที่จะลืมนะครับพิธีกรเลสเตอร์ฮอลต์จากช่อง NBC ตั้งคำถามทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและปัญหาสังคมเช่นความขัดแย้งด้านสีผิวรวมถึงกระแสข่าวต่างๆและแม้ว่าผู้ที่เข้าชมที่มหาวิทยาลัยฮอฟตราในเมืองเฮมสเตดรัฐนิวยอร์กถูกบอกให้เลี่ยงการปรบมือและส่งเสียงแต่พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะมีปฏิกิริยาทั้งปรบมือและส่งเสียงหัวเราะนะครับความร้อนแรงในการโต้อภิปรายนั้นเห็นได้จากการโจมตีนางฮิลลารี คลินตันโดยโดนัลด์ ทรัมป์เรื่องข้อตกลงการค้าที่เธอเคยสนับสนุนแต่ทรัมป์ไม่เห็นว่ามีผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันแต่ที่เห็นจังชัดเจนนะครับคือทรัมป์ตกเป็นฝ่ายตั้งรับหลายครั้งเมื่อฮิลลารี คลินตันโจมตีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เรื่องการไม่ยื่นแบบรายงานภาษีและการที่ไม่ให้เกียรติสตรีทรัมป์นั้นยังโดนตั้งคำถามเจาะจากพิธีกรเรื่องสงครามอิรักและการสร้างกระแสที่ทำให้คนสงสัยว่าประธานาธิบดีสหรัฐเกิดในอเมริกาหรือไม่นะครับนักวางยุทธศาสตร์การเมืองและอดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อ8ปีก่อนเดวิดพลูฟบอกกับนักข่าวว่าตนเชื่อว่าทรัมป์นั้นมีปัญหาในการตั้งสมาธิกับการตอบคำถามนะครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่ทรัมป์นั้นรู้สึกว่าไม่สามารถตามประเด็นที่ตนเพิ่งพูดไปได้แต่ฝ่ายริพับลิกันเช่นอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรูดอล์ฟจูเลียนีผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์บอกว่าหลังจากเห็นการโต้วาทีแล้วเห็นได้ว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นเป็นคนที่เชื่อไม่ได้และไม่มีฝีมือด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนสสริพับลิกันปีเตอร์คิงจากรัฐนิวยอร์กบอกว่านางฮิลลารี คลินตันสามารถโจมตีโดนัลด์ ทรัมป์ให้เป็นฝ่ายตั้งรับหลายครั้งแต่ทรัมป์ก็ยังสามารถยืนตามประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้ครับและหลังจากที่โต้อภิปรายกันไปเมื่อคืนนี้ที่รัฐนิวยอร์กนะครับทั้งโดนัลด์ ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันกลับสู่เส้นทางตระเวนหาเสียงตามรัฐต่างๆซึ่งเป็นรัฐ Battleground หรือรัฐที่ต้องชิงกันอย่างสูสีครับโดยนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่านางคลินตันเป็นผู้ชนะบนเวทีดีเบตครั้งนี้และน่าจะมีผลให้คะแนนนิยมของเธอเพิ่มขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ก่อนหน้าการโต้อภิปรายหรือดีเบตเมื่อคืนวานนี้ผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังฮิลลารี คลินตันอยู่ราว 2% นะครับแต่บรรดานักวิเคราะห์การเมืองและนักจัดทำแบบสำรวจหลายคน รวมทั้งเนทซิลเวอร์เชื่อว่าหลังการดีเบตรอบแรกซึ่งดูเหมือนนางคลินตันเป็นผู้ทำผลงานได้ดีกว่านั้นอาจจะทำให้คะแนนนิยมของเธอนำหน้าทรัมป์มากขึ้นเป็น 4%ทางด้านอลันอับราโมวิชนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีที่นครแอตแลนตาระบุว่านางคลินตันทำผลงานได้ดีกว่านะครับด้วยการทำให้ทรัมป์เป็นฝ่ายตั้งรับเกือบตลอดทั้งการดีเบตเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะการโจมตีในเรื่องที่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผยรายงานขอคืนภาษีเงินได้กับรัฐบาลสหรัฐหรือเรื่องที่ทรัมป์ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาบางคนที่เขาว่าจ้างให้สร้างสนามกอล์ฟและโรงแรมคาสิโนตลอดจนประวัติของทรัมป์ในการพูดจาให้ร้ายสตรี
I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted
and I have no reason to believe thatHe's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
ครับ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อคืนนี้นะครับว่าตนจะเปิดเผยรายงานด้านภาษีของตนก็ต่อเมื่อนางคลินตันยอมเปิดเผยอีเมลอีก 33,000 ฉบับที่ถูกลบไปขณะที่นางคลินตันกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าทรัมป์จะกล้าเปิดเผยรายงานด้านภาษีดังกล่าวเพราะเขาได้ซุกซ่อนบางอย่างเอาไว้นักวิเคราะห์อับราโมวิชบอกว่านางคลินตันแสดงถึงความสุขุมเยือกเย็นและคุมสติได้ดีอีกทั้งยังสามารถคุมประเด็นที่พูดได้ขณะที่ทรัมป์ค่อนข้างฉาบฉวยในประเด็นต่างๆซึ่งตนเชื่อว่าทรัมป์ไม่สามารถชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับเพศและเชื้อชาติได้ดีพอส่วนอาจารย์แอนดราจิลเลสพีแห่งมหาวิทยาลัยเอมอรีเชื่อว่าหลังจากนี้โดนัลด์ทรัมป์อาจต้องฝึกฝนและเตรียมการดีเบตให้ดีกว่าเดิมก่อนที่จะถึงการดีเบตครั้งหน้าในวันที่9ตุลาคมและบอกด้วยว่าการที่นางคลินตันมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าทำให้เธอได้เปรียบในการโต้อภิปรายที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับทางด้านนักวิเคราะห์จอห์นไซส์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมองว่าบรรดาผู้สื่อข่าวและผู้วิเคราะห์ทางโทรทัศน์ต่างให้ความเห็นว่าคลินตันเป็นผู้ชนะความเห็นมากมายเหล่านั้นปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆและส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมหรือผู้ฟังที่มีต่อการดีเบตเมื่อคืนนี้เช่นกันซึ่งหมายความว่าคลินตันได้ประโยชน์จากการรายงานข่าวหลังการดีเบตมากกว่าทรัมป์นะครับและในวันนี้ทรัมป์ได้ออกมาตำหนิการทำงานของเลสเตอร์โฮลต์พิธีกรการโต้อภิปรายว่าป้อนคำถามยากๆให้กับตนและให้คำถามง่ายๆกับนางคลินตันนอกจากนี้ยังกล่าวโทษไมโครโฟนที่เขาใช้ว่ามีระดับเสียงเบากว่าไมโครโฟนที่นางคลินตันใช้ทรัมป์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าตนทำได้ดีกว่านางคลินตันและให้เกรด C บวกกับนางคลินตันสำหรับผลงานเมื่อคืนนี้แต่ไม่ได้ให้เกรดสำหรับตัวเขาเองนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดเป็นในๆว่าทรัมป์อาจไม่เข้าร่วมการดีเบตในรอบที่2ในวันที่9ตุลาคมแต่ทรัมป์ออกมายืนยันนะครับว่าเขาจะขึ้นดีเบตในอีก2ครั้งที่เหลือแน่นอนและยังบอกด้วยว่าเขาเตรียมจะโจมตีนางคลินตันอย่างหนักหน่วงในการดีเบตครั้งหน้าด้วยนะครับผลสำรวจระบุนะครับว่ามีผู้ชมการดีเบตรอบแรกเมื่อคืนนี้หน้าจอโทรทัศน์ราว81ล้านคนและอีกหลายล้านคนชมผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นตัวเลขผู้ชมการโต้อภิปรายของผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและสืบเนื่องจากการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้นะครับจีนโดนพาดพิงในการดีเบตเมื่อวานนี้โดยที่ทรัมป์นั้นได้กล่าวหาว่าจีนนั้นมีส่วนสำคัญในการแย่งงานไปจากคนอเมริกันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นยังอ่อนข้อให้กับเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์ด้วยนะครับในช่วงการโต้อภิปรายทั้งหมด90นาทีนั้นจีนถูกพูดถึง12ครั้งโดยส่วนมากแล้วจะถูกพูดถึงโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่แรกเริ่มโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนว่าบิดเบือนค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าระดับความเป็นจริงและสื่อของจีนก็รายงานเรื่องการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการให้ข่าวนี้เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในประเทศจีนนะครับอย่างไรก็ตามผู้ใช้สื่อออนไลน์เช่นเว่ยโปนั้นสนใจการโต้อภิปรายในสหรัฐครั้งนี้จนหัวข้อดังกล่าวนั้นติดอันดับ4ในหัวข้อการค้นหาข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ ผู้คนที่ใช้เว่ยโปผู้หนึ่งบอกว่าแน่นอนว่าสหรัฐจำเป็นต้องหาบุคคลหรือว่าประเทศที่กล่าวโทษในเรื่องต่างๆโดยครั้งนี้จีนก็ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวโทษเพราะว่าผู้ที่หาเสียงต้องการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องการแรงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับและผู้ใช้สื่ออีกคนหนึ่งบอกว่าก่อนที่จะมีการทราบว่าใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผู้ที่ชิงชัยแข่งขันกันนั้นมักจะก่อวาทกรรมที่พาดพิงจีนแต่เมื่อคนเหล่านั้นเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐพวกเขามักจะเรียกร้องให้จีนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพาดพิงจีนในแง่ลบหลายครั้งแต่เขาก็มีคำชมให้กับจีนด้วยโดยบอกว่าจีนนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสนามบินที่ดีซึ่งสหรัฐควรจะเอาเยี่ยงอย่างครับจีนนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวในเอเชียนะครับที่ถูกพาดพิงนางฮิลลารี่คลินตันบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดว่าเขาไม่สนใจว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าซาอุดิอาระเบียจะมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะครับในอดีตทรัมป์เคยตั้งข้อสงสัยและส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นอาศัยอเมริกาโดยที่ไม่ได้เสียเงินมากมายอะไรในการที่ให้มีฐานทัพอเมริกันอยู่ในทั้ง2ประเทศโดยที่อเมริกามีทหาร 50,000 คนในญี่ปุ่นและ 28,000 คนในเกาหลีใต้นะครับทางนี้มีรายงานว่าญี่ปุ่นนั้นเสียค่าใช้จ่ายราว 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีทหารอเมริกันในประเทศของตนขณะที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับเกาหลีใต้นั้นตกอยู่ราวๆ900ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโฆษกของเกาหลีใต้จากกระทรวงต่างประเทศบอกว่าขณะนี้รัฐบาลของตนนั้นกำลังจับตามองการเลือกตั้งสหรัฐอย่างใกล้ชิดและดูว่าผลจากประเด็นการเมืองในอเมริกาช่วงการเลือกตั้งนี้จะกระทบความสัมพันธ์หรือไม่กับรัฐบาลกรุงโซแต่ณบัดนี้พันธมิตรทั้งสองนั้นยังคงเหนียวแน่นดีครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น133 จุดปิดที่ 18,228 ขณะที่ Nasdaq บวก48 จุดปิดที่ 5,306และ S&P เพิ่มขึ้น14 จุดปิดที่ 2,160 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก60สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องขององค์การการค้าโลกที่ชี้ว่าการค้าของโลกนั้นจะเติบโตในอัตราที่ต่ำสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกราว8ปีก่อนนะครับรายงานของ WTO บอกว่าการค้าโลกนั้นจะโตเพียง 1.7% ในปีนี้ซึ่งถือว่าลดลงจากที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับรายงานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารชี้ว่าในปีนี้การค้าโลกจะขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านการเงินของโลกเป็นต้นมาคือเพียงแค่ 1.7% เท่านั้นและเรื่องนี้ก็ควรเป็นเสมือนสัญญาณเตือนด้วยองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวโทษการค้าระหว่างประเทศที่อ่อนตัวว่ามาจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงในซัพพลายเชนของโลกและกระแสต่อต้านการแข่งขันจากต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ระบุว่าการไม่มีข้อตกลงการค้าที่สำคัญเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวการค้าโลกนั้นชะลอตัวลงครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่าการค้าที่ขยายตัวช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเติบโตได้จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและจะกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆไปลงทุนในแหล่งที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุด แต่แนวคิดเรื่องนี้ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเห็นด้วยของคนอเมริกันหลายสิบล้านคนนะครับที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ให้สัญญาว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับอิหร่านบอกปัดข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียที่ให้อิหร่านจำกัดการผลิตน้ำมันเพื่อแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียจะลดปริมาณการผลิตลงทำให้ความหวังของการแก้ปัญหาน้ำมันดิบล้นตลาดโลกนั้นริบหรี่ลงขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่ถึงครึ่งของระดับเมื่อปี2557เนื่องมาจากมีการผลิตป้อนตลาดมากเกินไปและแนวคิดของบรรดาผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือการทำข้อตกลงจำกัดปริมาณการผลิตแต่การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวมีปัญหาเนื่องจากความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็น2ประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญเศรษฐกิจของทั้งซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นต้องพึ่งพาการผลิตน้ำมันเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะสำหรับซาอุดิอาระเบียนั้นปีนี้นับเป็นปีที่2ซึ่งซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลและจำเป็นต้องลดเงินเดือนของข้าราชการลงครับและการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี่คลินตันมีผู้ชมทางโทรทัศน์ในอเมริการาว80.9 ล้านคนซึ่งมากกว่า80.6 ล้านคนในปี2523ในการอภิปรายโต้คารมระหว่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับแต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่า100 ล้านคนตามที่มีการคาดหมายไว้และโดยปกติแล้วรายการโทรทัศน์ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึงระดับ100 ล้านคนนั้นเห็นจะมีเพียงแค่รายการเดียวคือการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลนัดชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับขณะที่บริการแท็กซี่ในอเมริกากำลังถูกแข่งขันและถูกแย่งลูกค้าจากบริการใหม่ๆอย่างเช่น Uber และ Lyft นั้นตอนนี้บริษัท Verizon Systemบริษัทใหญ่ผู้ทำธุรกิจด้านการรับดำเนินการจ่ายเงินจากบริษัทสินเชื่อกำลังมีแผนจะปรับแต่งโฉมหน้าและบริการในรถแท็กซี่แบบธรรมดาหรือที่เรียกกันว่า Yellow Cab อย่างเช่นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แทนเครื่องมิเตอร์โดยภายในสิ้นปีนี้คาดว่ารถแท็กซี่ในอเมริกานับหมื่นคันจะมีหน้าจอทันสมัยระบบสัมผัสหน้าจอขนาด25 เซนติเมตรโดยมีแอปต่างๆโหลดอยู่พร้อมสับสำหรับการใช้งานสำหรับผู้โดยสารนอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารแท็กซี่ Yellow Cab ยังจะสามารถใช้ Wi-Fi ในรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางฟังดนตรีในระบบสตรีมมิ่งดูวิดีโอจองที่นั่งสำหรับสถานที่บันเทิงต่างๆรวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยโดยบริการและอุปกรณ์ไฮเทคใหม่ที่มุ่งจะล่อใจผู้โดยสารมาจากรถแท็กซี่ Uber และ Lyft นี้กำลังมีการทดสอบอยู่กับแท็กซี่ Yellow Cab ในหลายเมืองของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อพูดคุยกันนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยด้วยครับ VOAมาฟังข่าวการศึกษาแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินนะครับ2มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐคือ Yale และ Harvard นั้นมีชื่อเสียงด้านมาตรฐานการศึกษาครับแต่ถ้าดูความสามารถของผู้บริหารกองทุนของบริษัทสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่าเงินกองทุนของ Yale นั้นเติบโต103.4ในปีงบประมาณ2016ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่า Harvard เป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับโดยที่ Harvard ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts นั้นเงินกองทุนเติบโตลดลง2%ครับอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย Harvard ยังรักษาสถิติเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนมากที่สุดในโลกคืออยู่เกือบ 36,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่เยลมีเงินกองทุน 25,400 ล้านดอลลาร์ครับมาต่อด้วยข่าวด้านสุขภาพนะครับซึ่งผู้ที่สนใจการออกกำลังกายและใช้เครื่องมือ วัดผลการออกกำลังกายน่าจะสนใจข่าวนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าอุปกรณ์สวมใส่เพื่อการตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายหรือที่เรียกว่า fitness tracker ของผู้ใช้ที่หวังว่าจะช่วยลดน้ำหนักนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คาดกันนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กเปิดเผยนะคะว่าจากการทดลองนาน2ปีคนที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงไปได้มากกว่าคนที่สวมอุปกรณ์ตรวจจับกิจกรรมต่างๆของร่างกายและเข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่เข้ารับคำปรึกษาทางสุขภาพลดน้ำหนักตัวลงได้ถึง6กิโลกรัมในขณะที่คนที่สวมอุปกรณ์ Fitness Tracker ลดน้ำหนักลงได้เพียง3กิโลกรัมครึ่งค่ะจอห์นแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยและผู้อำนวยการภาควิชาสุขภาพและกิจกรรมทางกายมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าไม่ควรจะพึ่งอุปกรณ์ Fitness Tracker เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมน้ำหนักแทนการเข้ารับบริการคำปรึกษาและอบรมความรู้ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางการกินและกิจกรรมทางกายเพื่อลดน้ำหนักตัวค่ะการทดลองนี้ได้ศึกษาอาสาสมัครทั้งหมด470คนอายุระหว่าง 18-35 ปีที่มีดัชนีมวลกายระหว่าง25และ39ในตอนที่เริ่มต้นการทดลองค่ะระดับดัชนีมวลกายดังกล่าวจัดว่าอยู่ในข่ายของคนน้ำหนักตัวเกินกว่าปกติจนถึงคนที่ถือว่าเป็นโรคอ้วนและมากกว่า1ใน3ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้หญิงและ 29% เป็นคนกลุ่มน้อยค่ะในระหว่างการทดลองนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษาต้องรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานต่ำและต้องเพิ่มกิจกรรมทางกายนอกจากนี้ยังต้องเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทีมนักวิจัยวัดระดับน้ำหนักตัวของอาสาสมัครเป็นประจำทุก6เดือนค่ะตลอดระยะเวลาการศึกษานาน24เดือนหรือ2ปีหลัง6เดือนแรกผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker กลุ่มที่2ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker และทั้ง2กลุ่มเข้ารับการให้คำปรึกษาและการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการตลอดจนกิจกรรมทางกายเป็นประจำเดือนละ1ครั้งทีมนักวิจัยชี้ว่าหลัง8เดือนผ่านไปอาสาสมัครในการศึกษาทั้ง2กลุ่มเริ่มดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของร่างกายความฟิตกิจกรรมทางกายและอาหารที่รับประทานแต่โดยรวมแล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนทั้ง2กลุ่มอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาในเรื่องของการลดน้ำหนักตัวกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Fitness Tracker แต่เข้ารับคำปรึกษาด้านอาหารและกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวกลับลดน้ำหนักตัวได้มากกว่าถึง2เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่สวมอุปกรณ์ตรวจวัดกิจกรรมทางกายหรือ Fitness Tracker ร่วมด้วยแจ็คคีซิกหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้มีความสำคัญเพราะจำเป็นต้องมีการบำบัดที่ได้ผลในระยะยาวเพื่อรับมือกับปัญหาโรคอ้วนในอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเขาชี้ว่าทีมนักวิจัยสงสัยต่อประสิทธิผลของอุปกรณ์สวมใส่ Fitness Trackers ในการช่วยลดน้ำหนักตัวหรือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาโรคอ้วนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเกี่ยวกับการใช้ลิงนะครับในการทดลองวิจัยที่ขณะนี้มีการยุติลงที่สถาบันสำคัญของสหรัฐพักสักครู่ครับครับ National Institute of Health ของสหรัฐตัดสินใจยุติการใช้ลิงชิมแปนซีในการวิจัยทดลองทุกประเภทเมื่อปีที่แล้วหลังมีรายงานเมื่อปีคศ2013ที่ชี้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนั้นได้ก้าวข้ามการใช้ลิงชิมแปนซีในการทดลองไปมากแล้วนะครับโดยเรื่องนี้สร้างความยินดีอย่างมากให้กับบรรดาองค์กรพิทักษ์สัตว์ซึ่งเวลานี้กำลังพยายามหาบ้านให้กับลิงชิมแปนซีที่เกษียณการทำงานเหล่านั้นครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับฟ็อกซี่คือลิงชิมแปนซีเพศเมียที่ได้รับการช่วยเหลือและอาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีที่รัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐมาตั้งแต่ปีคศ2008นะครับปีนี้ฟ็อกซี่อายุ40ปีเต็มและเพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเรื่องราวของฟ็อกซี่แทบไม่ต่างจากลิงชิมแปนซีอีกหลายร้อยตัวที่เคยถูกใช้เป็นสัตว์ทดลองตามห้องแลบทางการแพทย์ต่างๆ
The laboratories have now realized they don't have a use for chimpanzees anymore, so it's in their interest financially to not be involved.
คุณแคทลีนคอลลี่แห่งองค์กร Human Society กล่าวนะครับว่าปัจจุบันห้องแลบต่างๆตระหนักดีว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชิมแปนซีในการวิจัยหรือทดลองทางการแพทย์อีกต่อไปและก็ไม่อยากเลี้ยงลิงเหล่านั้นเอาไว้ด้วย National Institutes of Healthหรือสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐร่วมมือกับองค์กรต่างๆเช่น Project Chimps เพื่อนำลิงเกษียณอายุทั้งหมดไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีภายในปีค.ศ. 2026หรือภายใน10ปีข้างหน้านะครับแต่การหาบ้านให้กับลิงชิมแปนซี700ตัวที่เคยถูกใช้ในการวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
There's not space right now for them, so it's a matter of getting enough money to build and expand the sanctuaries that exist.
คุณไดอาน่ากูดริดจ์แห่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ลิงชิมแปนซีที่รัฐวอชิงตันแห่งนี้กล่าวว่าเวลานี้ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเพียงพอสำหรับลิงชิมแปนซีทั้งหมดสิ่งที่ต้องการก็คือเงินทุนเพื่อนำไปก่อสร้างและขยายศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์แห่งนี้นะครับนอกจากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วการดูแลรักษาและจัดหาอาหารสำหรับลิงหลายร้อยตัวนั้นก็อาจมีต้นทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ตลอดช่วงชีวิตของพวกมันเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าดีใจคือลิงชิมแปนซีเหล่านั้นจะไม่ต้องกลายเป็นสัตว์ทดลองอีกต่อไปและน่าจะมีชีวิตบั้นปลายที่ดีกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคนิ่วในไตเพราะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Michigan State University รายงานว่าโรลเลอร์โคสเตอร์หรือรถไฟเหาะตีลังกานั้นอาจจะช่วยขับนิ่วในไตได้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
กลับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan State University บอกว่าการกำจัดนิ่วในไตอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนแค่การเล่นรถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์เท่านั้นเองถ้าเราใจถึงพอนะครับโดยโอกาสความสำเร็จของการขับก้อนนิ่วให้หลุดจากไตของผู้ป่วยนี้จะสูงถึง 70% เลยทีเดียวคุณเดวิดวาทิงเกอร์ผู้นำการวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan State University บอกว่าเขาทำการทดลองเรื่องนี้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากหลายคนว่าสามารถกำจัดก้อนนิ่วในไตได้หลังการเล่นรถไฟเหาะที่สวนสนุก Walt Disney World เพียงแค่ครั้งเดียวนักวิจัยทดลองเรื่องดังกล่าวด้วยการใช้ไตจำลองแบบ3มิติที่มีก้อนนิ่วเล็กๆ3ก้อนขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรติดตั้งอยู่และนำไตจำลองนี้ใส่ในเป้สะพายหลังไปวางไว้บนที่นั่งของรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain ให้โดนแรงเหวี่ยงรวม20ครั้งครับผลการทดลองปรากฏว่าก้อนนิ่วในไตจำลองซึ่งถูกวางไว้บนที่นั่งด้านหลังสุดของรถไฟเหาะจะหลุดออกมาได้ในอัตรา 64-70% ในขณะที่ก้อนนิ่วในที่นั่งด้านหน้าๆจะถูกสะบัดหลุดออกมาในอัตราเพียงแค่ 16% ครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคุณสมบัติของรถไฟเหาะในการช่วยกำจัดก้อนนิ่วให้หลุดจากไตถึงแม้จะเป็นไตจำลองนี้ก็ยังแตกต่างกันไปนะครับกล่าวคือนักวิจัยบอกว่ารถไฟเหาะที่ดีในแง่ของการกำจัดก้อนนิ่วนั้นไม่ควรจะมีความเร็วหรือรุนแรงมากเกินไปเพราะจะทำให้ก้อนนิ่วถูกเหวี่ยงไปติดอยู่ที่ด้านข้างของไตได้แต่รถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เหมาะที่สุดนั้นคือรถไฟที่มีความเร็วและความสั่นสะเทือนพอประมาณรวมทั้งมีการเลี้ยวและม้วนตัวด้วยแต่รถไฟเหาะแบบตีลังกานั้นคงจะไม่เหมาะครับนักวิจัยให้ความเห็นว่าถ้าผลการศึกษาเรื่องนี้ได้รับการยืนยันต่อไปในอนาคตข้างหน้าการเล่นรถไฟเหาะเป็นประจำปีละครั้งอาจจะมีส่วนช่วยไม่ให้นิ่วก่อตัวขึ้นในไตได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington